Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 2010-yilning 14-fevrali, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi va Ozodlik radiosi jonli efirdagi eshitirishlarini boshlayapti. Pragadagi studiyada dastur boshlovchisi Elmurod va hamkasbim Avazbek Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston qo'shni Qirg'iziston fuqarolariga mamlakat hududiga kirish cheklangani xususidagi xabarlarni inkor qildi. Prezident Islom Karimov Ukraina muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovichni 2-davra prezident saylovida qo'lga kiritgan g'alabasi bilan tabrikladi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko raqibi Viktor Yanukovichning prezidentlik saylovida qozongan g'alabasini tan olmasligini bildirdi.
Xabarlar tafsilotlari birozdan so'ng, hozir esa bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonning 3 viloyatida 3 shov-shuvli sud bo'lib o'tmoqda. Bu sudlar yashirin va yopiq tarzda o'tayotgani haqida ma'lumotlar bor. Qozog'iston hukumati Tojikiston va Qirg'iziston bilan yagona energiya tizimini hamda avtomobil yo'llarini birlashtirish niyatida. O'tayotgan haftada Qirg'iziston konstitutsiyasi mustaqillikdan so'ng 7 marotaba o'zgartirildi. Ukrainadagi 2-davra prezident saylovida mag'lub bo'lgan nomzod iqtidordagi bosh vazir Yuliya Timoshenko 7 fevral kungi saylov natijalari bekor qilinishini so'rab sudga murojaat qilishini ma'lum qildi.
Сьогодні я можу твердо сказати вам, що вибори в Україні було сфальшовано.
Yangasiz qiz-qizmi yoki chimildiq bo'sag'asidagi guring? O'zbek olami radio jurnalining navbatdagi soni mana shunday sarlavhalandi. Ozodlikning erkin mikrofoni ham bugun yana tinglovchi xizmatida. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishing. Marhamat Avazbek, so'z sizga.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston qo'shni Qirg'iziston fuqarolariga mamlakat hududiga kirish cheklangani xususidagi xabarlarni inkor qildi. Rossiyaning Novosti axborot agentligi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi davlat chegaralarini himoya qilish qo'mitasi xodimi Razzoq Shoymardonovning Qirg'iziston fuqarolarining mamlakat hududiga kirish borasida O'zbekiston tomoni hech qanday cheklovlar joriy qilmagan degan so'zlardan iqtibos o'laroq keltirdi. 11 fevral kuni Ozodlik radiosi o'zbek chegarachilarining Qirg'iziston fuqarolarini O'zbekiston hududiga 3 oyda bir marta o'tkazish tartibi joriy qilingani xususida xabar tarqatgan edi. Fuqarolar bordi keldisiga oid hukumatlararo imzolangan kelishuvga muvofiq O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari joriy etilgan tartibga rioya qilgan holda chegara punktlaridan o'tishlari va qo'shni davlat hududida 2 oy davomida qolishlari mumkin dedi Razzoq Shoymardonov. Davlat chegaralarini himoya qilish qo'mitasi vakili shuningdek O'zbekiston barcha qo'shni davlatlar bilan do'stona aloqalarni rivojlantirishdan manfaatdor va yaxshi niyat bilan kelgan barcha fuqarolar uchun chegaralarimiz har doim ochiq deya ta'kidladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ukraina muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovichni 2-davra prezident saylovida qo'lga kiritgan g'alabasi bilan tabrikladi. Bu haqda RIA Novosti agentligi O'zbekiston prezidenti ma'muriyatiga tayangan holda xabar tarqatdi. Ishonchim komilki, shaxsiy quvvatlovingiz ostida O'zbekiston va Ukraina o'rtasidagi hamkorlik va o'zaro hurmat aloqalari xalqlarimiz manfaati yo'lida har tomonlama mustahkamlanib, izchil rivojlanib boradi deyiladi O'zbekiston rahbari tabrigida. Islom Karimov o'z tabrigida shuningdek Viktor Yanukovichga sihat salomatlik va davlat ishlarida muvaffaqiyat hamda do'stona Ukraina xalqiga tinchlik va osoyishtalik tilab qolajagini ta'kidladi. Ukraina Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha 7 fevral kuni bo'lib o'tgan 2-davra prezident saylovida berilgan ovozlarning barchasi sanab bo'lingan. Saylov dastlabki natijalariga ko'ra muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovich 48.95%, iqtidordagi bosh vazir Yuliya Timoshenko esa 45.47% ovoz to'plagan. Ayni paytda Ukraina Markaziy saylov komissiyasi saylovning rasmiy natijalarini bugun e'lon qilishini ma'lum qildi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko 7 fevral kungi 2-davra prezident saylovida soxtagarchiliklarga yo'l qo'yilgani borasida isbot dalillarga ega ekani va saylov natijalarini bekor qilishni so'rab sudga murojaat qilishini ta'kidladi. Shanba kuni televideniye orqali qilgan chiqishida Timoshenko raqibi Viktor Yanukovichning prezidentlik saylovida qo'lga kiritgan g'alabasini hech qachon tan olmasligini bildirdi. Iqtidordagi bosh vazir shuningdek o'z tarafdorlarini ommaviy norozilik namoyishlari o'tkazishga chaqirmasligini ta'kidladi.
Не піти сьогодні до суду означає здати Україну криміналітету.
Бу ішне судга олиб чиқмаслик Украинаны ҳеч қандай курашсиз жиноятчилар қўлига топшириб қўйишни англатади. Мен Киев марказида yana бир майдон ташкил қилишга чақирмайман ва оммавий намоишларга рухсат бермайман. Украинага ҳозир тинчлик ва осоишталик керак. Шунинг учун биз қонуний йўл тутиб судга мурожаат қиламиз, деди Тимошенко. Bosh vazirga ko'ra, ayni paytda YHXT kuzatuvchilaridan ayrimlari 7-fevral kungi saylovda qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'ygani xususida bayonot berishga tayyor. Ukraina saylovlarini kuzatgan xalqaro kuzatuvchilar, jumladan YHXT kuzatuvchilari, ikkinchi davra saylovida hech qanday jiddiy qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yilmaganini ta'kidlagan edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonning Hilmand viloyatida xalqaro kuchlarning jangarilarga qarshi qaratilgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlari ikkinchi kun davom etmoqda. NATOga ko'ra, Marjoh shahri atrofida ro'y bergan otishmalar chog'ida AQSh va Britaniyaning bittadan askari hamda 20 ga yaqin jangari nobud bo'lgan. Harbiylarning bildirishicha, Marjoh shahriga berkinib olgan jangarilar jiddiy qarshilik ko'rsatgani yo'q va shahar atrofida o'rnatib ketilgan minalar va pistirmalar tufayli xalqaro kuchlarning shahar tomon harakatlanishi biroz sustlashgan. NATO qo'mondonligi yaqin kunlar ichida Marjoh shahri hamda Nat Ali tumanini jangarilardan tozalab, hukumat nazoratini qayta o'rnatdi va mahalliy aholiga mo'ljallangan ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish niyatida. Mushtarak deb nomlangan keng ko'lamli harbiy amaliyotlarda AQSh, Buyuk Britaniya va Afg'oniston armiyasining 15 mingga yaqin askari qatnashmoqda. Rossiya Bulgariyadan AQShning Yevropaga o'rnatiladigan yangi mudofaa tizimiga qo'shilishi borasidagi rejasini tushuntirib berishni talab qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Bulgariyaning rejasi Moskvani hayratga solgani va ayni paytda Bulgariyadan o'z harakatlarini izohlab berishni kutayotganini bildirdi. Lavrov shuningdek mazkur masalada Rossiyaning Vashingtondagi elchisi AQSh hukumatiga murojaat qilganini bildirdi. 12-fevral kuni Bulgariya bosh vaziri Boyko Borisov AQShning Yevropaga o'rnatiladigan yangi mudofaa tizimida ishtirok etish ishtiyoqini bildirgan edi. Bundan biroz avval qo'shni Ruminiya ham AQShning o'rta masofaga parvoz qiladigan raketalarini o'z hududida joylashtirishga tayyor ekanini ma'lum qilgan. Ruminiyaning ushbu qarori Rossiya g'azabini keltirgan. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Fors ko'rfazi bo'ylab safarini boshladi. Arab davlatlari yetakchilari bilan o'tkaziladigan uchrashuvda Clinton xonim asosan Eron yadroviy dasturi va Isroil-Falastin munosabatlariga oid masalalarni muhokama qilishni o'ziga maqsad qilgan. Rasmiy Washington Tehronga nisbatan yangi jazo choralarini qo'llash borasida Arab davlatlari quvvatlovga erishishga urinmoqda. Qatarda Hillary Clinton AQSh islom dunyosi mavzuida o'tkaziladigan an'anaviy anjumanda nutq so'zlab, Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on bilan uchrashadi. Rasmiy Anqara o'z edirib dasturdan voz kechishni istamayotgan Tehronga nisbatan yangi sanksiyalar qo'llanilishiga qarshi chiqib kelmoqda. Qatardan so'ng esa AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Saudiya Arabistoniga borishni rejalagan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, hurmatli tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman. Ozodlik radiosini nafaqat tinglashingiz, balki internet orqali o'qishingiz ham mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Hurmatli tinglovchi, ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoniga ega bo'lgan tinglovchilarimizga, mushtariylarimizga eslatib o'tmoqchiman. Bizning internetdagi manzilimiz 3w.ozodlik.org. Ozodlik to'lqinida eshitishlarimiz davom etadi va shu o'rinda bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekistonning 3 viloyatida 3 shov-shuvli sud bo'lib o'tmoqda. Bu sudlar yashirin va yopiq tarzda o'tayotgani haqida ma'lumotlar bor.
Viloyatning jinoyat ishlari bo'yicha sud binosi yarim kilometr chimadan umuman har tarafdan o'rab olingan juda kuchli naryad bilan.
Qozog'iston hukumati Tojikiston va Qirg'iziston bilan yagona energiya tizimini hamda avtomobil yo'llarini birlashtirish niyatida. O'tayotgan haftada Qirg'iziston konstitutsiyasi mustaqillikdan so'ng 7-chi marotaba o'zgartirildi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko raqibi Viktor Yanukovichning prezidentlik saylovida qozongan g'alabasini tan olmasligini bildirdi.
Сьогодні Я можу твердо сказати вам, що вибори в Україні було сфальшовано.
Yangasiz qiz-qizmi yoki chimildiq bo'zag'asidagi guring. O'zbek olami radio jurnalining navbatdagi soni mana shunday sarlavhalandi. Ozodlik radiosining erkin mikrofoni yana tinglovchi xizmatida. Ozodlik radiosini tinglayapsiz va eshitirishimiz O'zbekiston hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Ayni kunlarda O'zbekistonning Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida siyosiy va diniy motivlar bo'yicha shov-shuvli 3 sud o'tkazilmoqda. Toshkent viloyatining Chirchiq shahridagi mahkama Anvar Qori Tursunov hayotiga suiqasd va Ichki ishlar vazirligi xodimi Hasan Asadovning o'limi bilan bog'liq bo'lsa, Sirdaryo va Jizzaxdagi mahkamalardagi sudlanuvchilar jihodchilar guruhiga mansublikda ayblanyapti. Mazkur mahkamalarning o'xshashlik tomoni sud majlislarining yashirin va yopiq tarzda o'tayotganidir. Muxbirimiz Mehribon lavhasida ushbu 3 sud borasidagi qo'shimcha ma'lumotlar bilan tanishamiz.
11-fevral kuni Sirdaryo viloyat jinoiy ishlar sudida jihodchilar diniy guruhiga aloqadorlikda ayblanib hibsda ushlab turilgan 67 nafar namozxon yigit ustidan mahkama boshlandi. Ezgulik jamiyati faoli Isroil Rizayevning aytishicha, ayni paytda namozxon yigitlardan faqat 8 nafari sudga tortilgan.
Viloyatning jinoiy ishlar bo'yicha sud binosi yarim kilometr chimadan umuman har tarafdan o'rab olingan, juda kuchli narad bilan. Faqatgina bir o'zimizga tanish odam bilan xuddi shu dinorlarda sudi bo'lyapti, ulardan 8-tasi deb aytdi. Shu o'zini otini aytmaslikni iltimos qilgan odam. Bu faqat endi shu hozirgi tarzdagi nima deganda, buni aniq rasmiy ma'lumot olay desak iloji bo'lmadi. Sudlanayotganlarni shaxsiyat yoki sudni qilayotganlar yoki sud ishlari tarkibi haqida biror ma'lumot olishni iloji bo'lmayaptida. Buni o'zimiz ham hatto hech kim bilmayapti. Hattoki inkassator mashinalar, o'sha yerda bank nimalari bor, muassasalar, savdo do'konlariga inkassator mashinalar ham o'tkazib qaytarib yuborgani ezgulik ishlari kuzatib turibsiz-da, deyapti. Hech kim bilmayapti. Hech bir ma'lumot ham berishmayapti. Sudni atroflarini kuchli militsiya naryadi o'rab olgan. Jinoiy ishlar bo'yicha sud yoni Guliston shahar prokuraturasining unga yonlashib bo'lgan shu park bor. O'sha atroflarda bir yarim kilometrlik aylana shaklida bir 50-60 shaxslik huquq-tartibot organlari formada hamda fuqarolik kiyimdagi juda ko'p xodimlar ko'rib olgan.
O'tgan yilning oktyabr oyida sirdaryolik 25 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan namozxon yigitlarni yoppasiga hibsga olish boshlangandi. Qo'lga olingan namozxon yigitlar dastlab al-jamoat diniy tashkilotiga aloqadorlikda ayblandi. Keyinchalik ular birodarlar nomli yangi bir diniy guruhga a'zolik ayblangandi. Mazkur tashkilot go'yo hozirgi hukumatning rahbarlarini kuch ishlatar salohiyatga ega bo'lgan idora vakillarini diniy ayblovlarda ayblanib qamalayotgan yigitlarga fatvo berayotgan odamlarni jismonan yo'q qilishga harakat qilgan bir guruh sifatida talqin etilgandi. Endilikda esa sirdaryolik 70 yaqin yigit jihodchilar guruhiga a'zolikda ayblanyapti. 5-fevral kuni Jizzax viloyat jinoiy ishlar sudida boshlangan mahkamada ham 25 nafar yigit aynan jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblanyapti. Bu haqda ozodlikka ekspertlar ishchi guruhi faoli Suhrob Ismoilov ma'lum qildi.
Hozir kungacha 2-3 sud majlisi bo'lib o'tdi. Bu sudda shu Jizzaxning Paxtakor tumanilik hamda Forish tumanilik 25 ta fuqaro sudlanuvchi sifatida o'tishyapti. Ularga nisbatan asosiy ayblov bular O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 159-244-242 hamda 6-chi moddalari qo'yiladi. Ayblovning asosiy mazmuni shundan iboratki, ular shu bir jamoatni tashkil qilib, haftada bir necha marta onda-sonda shu yig'ilishib, diniy masalalarni muhokama qilishgan va davlat tarafidan ruxsat berilmagan diniy bir ta'limotni bir-birlariga berishga harakat qilishgan hamda mana shu yig'ilgan paytlarida O'zbekiston hududida go'yoki taqiqlangan turli xil shu diniy adabiyotlarni yoki badiiy yoki hujjatli film hamda audio zapislarni tinglab tomosha qilib, shu muhokama yuritgan. Ular o'zlarining muhokamalari doirasida O'zbekistonda jihodni qanday amalga oshirish va boshqa bir yurtlarda musulmon yurtlarida kechayotgan jihodda o'zbekistonliklar qanday ishtirok etishi mumkin, mana shu holatlarni ham go'yoki bir-birlari bilan muhokama qilishgan yig'ilish paytlarida.
O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, bir haftadirki Chirchiq shahar jinoiy ishlar sudida Toshkentda o'tgan yilning yozida sodir etilgan qo'sh jinoyat, ya'ni Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovga suiqasd uyushtirilishi va Ichki ishlar vazirligi mutasaddisi Hasan Asadov o'limi
hukmi bo'yicha mahkama yopiq tarzda davom etyapti.
Diniyar Bobur Tursunov va Ichki ishlar vazirligini polkovnik Kasadov o'ldirilishi to'g'risidagi 15 ta fuqaro ustidan sud ishi mahkamasi hozir o'sha Chirchiq shahrida Toshkent viloyatida boshlangan bir hafta bo'ldi. Birinchidan sud avvalo bor sud tutilgan holda sudga tortilganlarni o'sha ayblanuvchilarni sudlanuvchilarni yaqin qarindoshlari bilmaydi. Qatta sud ketayotganini shundan tashqari bu yopiq bo'layapti. Butun bino militsiya xodimlari bilan o'ralib olgan. Milliy xavfsizlik xodimlari ham qora formada yurishibdi. Bironta odamni o'tga qo'ymayapti. Ikkita mashina, ikkita avtobusda o'sha sudda qatnashchilari, ya'ni advokatlar yoki guvohlarni tushki ovqatga o'sha avtobusda militsiya xodimlari shu o'ragan taqdirda shu oborish olib chiqishyaptida ularni bironta fuqaro bilan uchrashmasligi maqsadida qilinyapti qandaydir axborot berivormasligi uchun.
2009-yilning 31-iyul kuni Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov o'z uyi oldida pichoqlab ketilgandi. Anvar Qoriga noma'lum shaxslar tomonidan 3 bora pichoq urilgan va unga og'ir tan jarohati yetkazilgan, biroq imom xatib bu suiqasdan omon qolgandi. O'tgan yilning 9-avgust kuni O'zbekistonning bosh aksil terrorchisi, Ichki ishlar vazirligi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasining rasmiysi Hasan Asadov Toshkentda o'z uyida 5 joydan otib o'ldirilgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Hasan Asadovning o'limi o'tgan yilning 29-avgust kuni Toshkent shahrining Ko'kcha dahasida sodir etilgan otishma bilan bog'lab olib borilmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, Ko'kchadagi otishma huquq-tartibot idoralari tomonidan o'tkazilayotgan maxsus amaliyot bo'lib, unda 3 terrorchi yo'q qilingan. Ozodlik muxbirlari yuqoridagi 3 sud bilan bog'liq tafsilotlarni o'rganishda davom etadi. Eshitirishlarimizni kuzatib boring.
Ayni kunlarda O'zbekistonning Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida siyosiy hamda diniy motivlar bo'yicha yashirin va yopiq tarzda o'tayotgan 3 shov-shuvli sud haqida hamkasbim Mehribon hikoya qildi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, eshitirishimiz erkin mikrofon rukuni bilan davom etadi. O'zbekistonda mening fikrimcha 4 qahramon ayol bor. Ulardan biri fotosuratlari va hujjatli filmlari uchun sudlangan Umida Ahmedova deb fikr bildirdi. Erkin mikrofon rukuniga sim qoqqan toshkentlik tinglovchimiz.
Bormoqchiydim sizlarga. Boramadim. Oyog'ingizda demang, shoydan bir invalid bo'lib qolganman, bir amallab boraman dedim, boramadim. Mana shu zanani televizorda olib bermadi-da, hali bir shular Umid Ahmedovani naqasini ko'rsatamiz dedi. Shunda bir 20-tacha ayollarni yig'ib olib, ishqib, endi bu yuzdan qolar gapki, yomonlar xullas balchi uni chaplashdi ayollar. Endi bu endi hammasi uyushtirilgan. Sud bo'ldi-yu. Mani tushunchamda bu sharmandarchilik bo'ldi-da. Mani o'zimni shaxsiy fikrim bordi, O'zbekiston Respublikasida men uchun eng qahramon ayollar mana Umida Qahon, Butabar Pan, keyin Ozodlik radiosini Nodira Pan, men uchun eng qahramon ayollar.
Toshkentlik tinglovchimiz fikricha O'zbekiston hukumatining mamlakatda aholi turmush darajasi o'sayotgani, farovon hayot hukm surayotgani to'g'risidagi dabdabali hisobotlari haqiqatga to'g'ri kelmaydi.
Hozir shunaqa ahvol bo'lib qoldi. Oddiy xalq hech kimga kerak emas. To'liq televizorda shu qurolarni olib qochish. Mana o'z o'ylab ko'ring, mana qizingizni yetki 40% oylikdan oshirib umuman vaqti yashab bo'lmaydi. Bu g'irt yolg'ondi. O'g'lim zavodda ishlaydi, tabob zavodi bor. Agar bilsangiz, aytsinmi. 7 oydan beri oylik yo'q. Mana o'zingiz o'ylab ko'ring, mani pensiyamga yashash vaqtimiz. Maqtanishadi, qurvarovani olib qochib, jani O'zbekistonda o'zi mana televideniyada o'zi bir jurnalist bo'lmagan, mana salpada o'zi jon kuydiradigan xalqqa. Xuddi ko'zi ko'r qulog'i garangga o'xshaydi bizning jurnalistlar.
Deydi toshkentlik tinglovchimiz. Bizga Farg'ona viloyati Buvayda tumanidan telefon qilgan tinglovchimiz esa tumanda 2-3 oydan buyon elektr energiyasi va gaz ta'minotida uzilish mavjudligidan shikoyat qiladi.
Farg'onani Bo'yli tuman degan joydanmiz. Svet yo'q. Bir kunda bitta hotspot beryapti. Yozimda yo'q. O'shanga biz telefon qilsak, bizlarning xalqni nimasini inobatga olmayapti.
Nima deyishyapti?
Qayerga borsangiz boring deyapti. Endi boradigan joy ham kimga hech hayronmiz-da shunga.
Qachondan beri shunaqa vaziyat?
2 oydan beri. Gazimmi yo'q. Nomiga ham gaz yo'q.
Deydi u aydalik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz ham o'zini tanishtirishni istamadi. Bundan avval qishloqdagi hayot o'ta ashinarli darajada ekani to'g'risida prezidentga xat yozganim uchun meni vahobiylikda ayblashgan. Bu safar ham shunday bo'lmasligi uchun o'z nomimni aytmay qo'ya qolay degan tinglovchimiz bizga mana bularni aytdi.
Qashqadaryodanman, Ertobog' tumanidan, Anloq qishlog'idan bo'laman. O'zbekiston mustaqillik bo'lganiga 19 yil bo'lyapti. Qishloq farovon yili bo'ldi, yoshlar yili bo'ldi, ayollar yili bo'ldi. Qishloqda o'zgarish bo'lmadi. Hech qanday o'zgarish bo'lmadi qishloqda. Mana endi siz vaqtida kecha kunduz yongan svetlar quyiga sho't yonadigan bo'ldi. Hozirgi sharoitda gaz yo'q, ichadigan suvni xohlagan vaqtda ichilmaydi. Kuniga bir soat chiqadi, olganlar oladi, olmaganlar ariqdan suv ichadi. Maktab shogirdlari juda ham ahvol achinarli holatda. Maktab darajalari o'yinlar yo'q. Yildan yil qishloq sharoiti og'irlashmoqda. Yoshlar Rossiya meni olib keting, ishlayman deydi. O'qi, Rossiyaga seni bir umrlik emas desam, o'qigan nima bo'ldi? Men nima bo'laman deydi. Keyin O'zbekistonni kelajak davlat shuni deb o'ylanib qolamanda.
Oddiy xalq masalan bir rahbarlarga yetkazib o'sha qishloqlarning rahbarlariga shuni to'g'rilamaysanmi, shularni o'nglamaysanmi degan bir talab ham qo'yganmisizlar?
Undan oldin bizlar so'm adrans konfet yozdikda shu to'g'risida qishloq sharoiti bo'yicha yozdik. Bizlarda vaqtincha chiqarardi. Keyin bizni onamiz, otamiz borib, bular yoshlik qildi deb o'zlarini tushuntirmasini yozib bergan. Tushuntirish xati meni qanday yozganda boshqa bolalar anaqisdi deb adashibdi deb shunaqa shu bilan hech o'zgarish bo'lmadi. Bizlar ham boshqa yozmadik, boshqacha shu ahvolda qolib ketdida.
Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713. Qaytaraman, +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Hurmatli tinglovchi, shu o'rinda shu soatgacha olingan jahon yangiliklarini mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekiston qo'shni Qirg'iziston fuqarolariga mamlakat hududiga kirish cheklangani xususidagi xabarlarni inkor qildi. Prezident Islom Karimov Ukraina muxolifati yetakchisi Viktor Yanukovichni 2-chi davra prezident saylovida qo'lga kiritgan g'alabasi bilan tabrikladi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko raqibi Viktor Yanukovichning prezidentlik saylovida qozongan g'alabasini tan olmasligini bildirdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Fors ko'rfazi bo'ylab safarini boshladi. Rossiya Bulgariyadan AQShning Yevropaga o'rnatiladigan yangi mudofaa tizimiga qo'shilish borasidagi rejasini tushuntirib berishni talab qildi. Bu shu soatgacha olingan jahon xabarlarining qisqa mundarijasi edi. Ozodlik to'lqinida eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'tayotgan hafta Qirg'iziston konstitutsiyasi mustaqillikdan so'ng 7-chi marotaba o'zgartirildi. 12 fevral kuni Qirg'iziston parlamenti konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Kiritilayotgan o'zgartirishlardan asosan mamlakat prezidenti o'z vazifasini bajara olmay qolgan taqdirda uning o'rniga tayinlanadigan odamni ko'rsatuvchi organ to'g'risidagi 52-chi modda parlament deputatlari orasida turli bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'izistonda olib borilayotgan boshqaruv islohotlari doirasida prezident Qurmonbek Bakiyev tashabbusi bilan mamlakat konstitutsiyasining 8 moddasiga o'zgartirish kiritilyapti. Bu o'zgartirishlar ichida prezident o'z vazifasini bajara olmay qolgan taqdirda uning vazifasini vaqtincha bajaruvchi shaxsni davlat kengashi aniqlashi to'g'risidagi 52-chi modda siyosiy doirada katta bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Amaldagi qomusning mazkur moddasiga binoan prezident vazifasini bajara olmay qolganda bu vazifani parlament raisi, u ham bajara olmaganida bosh vazir bajaradi. 12 fevral kuni bo'lib o'tgan parlament sessiyasidagi chiqishida prezident nomidan axborot bergan Qirg'iziston Adliya vaziri Qurmantay Abdiyev yangi o'zgarishlarning qator ijobiy taraflari borligi haqida gapirdi.
To'rag'a o'zining parlamentchasidan sirtqari prezidentning parlamentchasi birikkanda bu teng salmoq to'liqdi jo'g'otadi, disbalans qolib keladi degan o'y bo'lgan.
Parlament raisi o'z vazifalariga prezident huquqlari qo'shilganida vakolatlar muvozanati buziladi degan fikr bo'lgandi. Bu masalaning birinchi tomoni. Ikkinchi tomonidan davlat kengashi tomonidan prezident vazifasini vaqtincha bajaruvchi odamni tayinlanishi hozirda ancha demokratik shaklda bo'lyapti. Bunda tanlash imkoni keng bo'ladi, dedi Qurmantay Abdiyev. Prezident Qurmonbek Bakiyev taklif qilgan ushbu qonun loyihasining dastlabki nusxasida prezident vazifasini vaqtincha bajaruvchi odamni prezident instituti belgilashi ko'rsatilgan. Uning tarkibiga parlament raisi, bosh vazir, prezident apparati boshlig'i, prezident kotibiyat boshlig'i, prezidentning xavfsizlik, mudofaa, huquq-tartibot ishlari bo'yicha davlat maslahatchisi, tashqi ishlar bo'yicha davlat vaziri kiritilgan. Biroq Qirg'iziston Konstitutsion sudi prezident instituti konstitutsion organ emas, tavsiya beruvchi organ bo'lgani sababli prezident vazifasini vaqtincha bajaruvchi odamni tayinlay olmaydi, deya loyihani orqaga qaytargan. Natijada loyihaning 52-chi moddasi prezident vazifasini vaqtincha bajaruvchi odamni tayinlashni prezident institutining 8 a'zosidan iborat tuziluvchi davlat kengashi bajaradi, deb o'zgartirilgan. Mazkur o'zgartirish parlament deputatlari orasida turli fikrlardan paydo qilmoqda. Deputat Isa Umar Qulov, ushbu 8 odamning barchasi kerakli paytda bir yerga to'plana olishiga hech kim kafolat bera olmasligini aytib, davlat kengashi tarkibiga kiruvchi odamlar kim bo'la olishi to'g'risida konstitutsiyada aniq ko'rsatilishi kerakligini qayd etdi. Biroq parlamentdagi sotsial-demokratlar fraksiyasi rahbari Roza Otunbayeva bunga hech qanday ehtiyoj yo'q, deb hisoblaydi.
Вот такая конструкция, специально созданная конструкция, непонятно на какой случай в республике.
Bunday maxsus konstruksiya mamlakatdagi qanday vaziyatga muvofiqlashtirilayotgani tushunarsiz. Sizlar 8 teng qochib ketsa nima bo'ladi, deyapsizlar. Agarda to'rtadan bo'linib prezidentni lavozimidan bo'shatish uchun kurashsachi, nima uchun biz davlat kengashi ichidagi klanlar manfaati asiriga aylanishimiz kerak, deydi Roza Otunbayeva. Ayni paytda bu fikrni Birlashgan xalq harakati tarkibidagi muxolifat vakillari ham qo'llayapti. Muxolifat prezident vazifasini bajaruvchi odamni barcha rivojlangan davlatlar kabi xalq saylagan odam, ya'ni parlament raisi bajarishi tarafdori. Parlament qonun ishlab chiqaruvchi yig'inining sobiq raisi, muxolifatdagi Birlashgan xalq harakati a'zosi Muqar Cho'lponbayev o'zgartirishlar amaldagi rasmiylar shaxsiy manfaatidan kelib chiqqan holda kiritilyapti, deb hisoblaydi. Biroq prezidentga tarafdor siyosiy kuchlar konstitutsion o'zgarishlar zamon talabi ekanini aytishmoqda.
Oppozitsiya konstitutsiya bo'lish kerak. Men buni tushunmayman, bu qandaylar degan savollarning barchasi janaga jumurtqada qirib olish kerakligini topmayman degandek maniga olib kelyapti.
Muxolifat konstruktiv bo'lishi kerak. Men bu yerini tushunmayapman. Bu qanday edi degan savollarning barchasi tuxumning qirrasi bor edi, shuni topolmayapman degandek gap. Muxolifat bo'lgandan keyin albatta tanqid qilishimiz, qarshi bo'lishimiz kerak degan fikrdan yiroq bo'lib, mamlakatimizning rivojlanishi, xalqning birligi uchun hamjihat bo'lsak yaxshi bo'lar edi, dedi parlamentdagi Aqchoq fraksiyasi rahbari Ulug'bek Urmonov. Shunday qilib, parlamentning 12 fevral kuni bo'lib o'tgan sessiyasida deputatlar konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunni birinchi o'qishda qabul qildi. Amaldagi konstitutsiyaga muvofiq mamlakat asosiy qonuniga o'zgartirish parlament deputatlari umumiy sonining kamida 3dan 2 qismi ovozi bilan kiritiladi. Ayni paytda Qirg'iziston parlamentida prezident Qurmonbek Bakiyev boshchiligidagi Aqchol fraksiyasi deputatlari ko'pchilikni tashkil etadi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, Qurultoy dasturining navbatdagi sonini bugungi eshittirishimizning ikkinchi soatida tinglay olasiz. Hozir esa eshittirishimiz yana mintaqa xabarlari bilan davom etadi. Qozog'iston hukumati Tojikiston va Qirg'iziston bilan yagona energiya tizimini hamda avtomobil yo'llarini birlashtirish niyatida. Bu haqda Qozog'istonning Tojikistondagi elchisi Abdumutalib Ahmetov jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda ma'lum qildi. Qozog'iston tomoni Rog'un GESi qurilishiga ham o'z hissasini qo'shmoqchi, biroq rasmiy Ostona buning uchun mazkur ulkan gidroinshoot xalqaro ekspertizadan o'tkazilishini shart qilib qo'ymoqda. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Qozog'istonning Tojikistondagi elchisi Abdutalib Ahmetov jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda bugungi kunda yagona energiya tizimining ishlamayotgani bu vaqtinchalik holat ekanini aytdi. Qozog'iston elchisining aytishicha, elektr energiyasini Qirg'izistonning o'z shahridan Tojikistonning Xo'jand shahriga eltuvchi tizimni qurish masalasi Imomali Rahmon va Nursulton Nazarboyev uchrashuvi chog'ida muhokama etilgan edi. Ayni paytda bu borada uch tomonlama muzokaralar bormoqda va tomonlarning energiya tizim barpo etilishiga ishonchi komil. Mazkur energiya tizim ishga tushgach, Qozog'iston strategik maqsadlarda Afg'oniston va Pokistonga ham elektr energiyasi yetkazib berishni rejalashtirib qo'ygan. Ta'lichilar O'zbekistonning yagona energiya tizimidan chiqib ketishi va buning oqibatida elektr energiyasi ta'minotining kamayishi asosiy sabablar ekanligini aytishmoqda. O'zbekiston mintaqaning yaxlit energetika halqasini buzib, 2009-yilning dekabr oyi boshlarida tizimdan rasman chiqib ketgandi. Markaziy Osiyodagi yagona energiya tizim sho'ralar davrida butun mintaqaning ishonchli va uzluksiz ravishda elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida tashkil qilingan edi. Bugun bunday tizim yo'q va avvalgi hamkorlik ham to'xtadi. Shu bois yangi energiya tizim tufayli O'zbekiston va Turkmanistonning elektr energiyasi qaram bo'lib qolgan Tojikiston va Qirg'iziston nihoyat bu muammodan qutuladi. Muhimi, Qozog'iston energiya tizimida bo'lgan respublikalarga iqtisodiy jihatdan ustuvorlik beradi, deydi tahlilchi Karim Xomidov. Qozog'iston tomoni Rog'un GESi qurilishiga ham qiziqish bildirmoqda. Biroq buning uchun mazkur ulkan gidroinshoot xalqaro ekspertizadan o'tkazilishi lozim. Bu haqda Tojikiston va Qozog'iston prezidentlari uchrashuvi chog'ida ham gapirilgandi. Ayni paytda Qozog'iston tomoni Qayroqum suv omboridagi ta'mirlash ishlariga shartnoma asosida mablag' o'tkazib turishga ham va'da bergan. Qozog'iston rasmiysining so'zlariga ko'ra, uch respublikani birlashtiruvchi avtomobil yo'llarini qurish rejasi ham amalga oshirilishi arafasida. 2008-yil may oyida Sud viloyatida uchrashgan Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlari ana shu yo'l haqida fikr almashgan edilar. Mazkur yo'l qurilishi bo'yicha ishlar ancha ilgari boshlangan edi, biroq ayrim sabablarga ko'ra vaqtincha to'xtab qoldi. Endi yo'l qurilishi ishlarini davom ettirish vaqti yetgan va biz bu ishni nihoyasiga yetkazishimiz kerak, deganida Qirg'iziston prezidenti Qurmanbek Bakiyev. Global Link xalqaro transport kompaniyasining Tojikistondagi vakili Mizrobiddin Nomonov so'zlariga ko'ra, bugun Markaziy Osiyodagi birorta mamlakat transport siyosatini rivojlantirishga qaratilgan yagona strategiyaga ega emas. Har bir mamlakat birinchi navbatda o'zining milliy manfaatlarini ko'zlagan holda ish ko'rmoqda. Jumladan O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi avtotransport harakati bo'yicha kelishmovchiliklar Tojikiston uchun jiddiy qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Shu vajdan ham Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istonni bog'lovchi yo'l ishga tushsa, O'zbekistonda mintaqadagi o'z qo'shnilariga bosim o'tkazish imkoniyati kamayadi va bu tadbir uning tranzit davlat sifatidagi ahamiyatini pasaytiradi. O'zbekistonlik hamkasblarimizning bu yo'nalishdagi faoliyatlari respublikaga kelayotgan va chiqayotgan yuklarni to'xtab qolishiga sabab bo'lmoqda. Mana necha yillardirki, ikki mamlakat rahbarlari avtomobil transporti to'g'risida hukumatlararo hamkorlikni muhokama qilishdan nariga o'tmayapti. Bu esa Tojikiston yuk tashuvchilari uchun O'zbekiston chegarasida jiddiy qiyinchiliklarni tug'diryapti. O'zbekiston tomoni Tojikistondan o'tayotgan va respublikaga kelayotgan yuklarni haftalab, oylab ushlab turishadi, deydi Mizrobiddin Nomonov. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston o'zining yagona energiya tizimi va avtomobil yo'llarini birlashtirsa, pirovardida O'zbekiston mintaqada yakkalanib qolish ehtimoli kuchli. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Endi diqqatingizni Ukrainaga qaratmoqchiman. Ukrainadagi ikkinchi davra prezident saylovida mag'lub bo'lgan nomzod iqtidordagi bosh vazir Yuliya Timoshenko 7-fevral kungi saylov natijalarini bekor qilishni so'rab sudga murojaat qilishini ma'lum qildi. Bosh vazir ikkinchi davra prezident saylovida soxtagarchiliklarga yo'l qo'yilgani borasida isbot dalillarga ega ekanini ta'kidlamoqda. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko 6 kunlik jimjitlikni buzib, 7-fevral kuni o'tkazilgan ikkinchi davra prezident saylovi chog'ida raqibi Viktor Yanukovich tomonidan yo'l qo'yilgan soxtagarchiliklar xususida isbot dalillarga ega ekanini bildirdi. 13-fevral kuni televideniye orqali qilgan murojaatida iqtidordagi bosh vazir saylov natijalarini bekor qilishni so'rab sudga murojaat qilishini aytdi.
Сьогодні я можу твердо сказати вам, що вибори в Україні було сфальшовано. І це вже не політична декларація, а чітка правова оцінка юристів.
Ukraina saylovlarida soxtagarchilikka yo'l qo'yildi deb bugun sizga ishonch bilan ayta olaman. Bu siyosiy bayonot emas, bu huquqshunoslarning qonuniy xulosasidir, dedi bosh vazir. Timoshenko so'zlariga ko'ra 1 milliondan ortiq ovoz soxtalashtirilgan va ushbu qonunbuzarchilik asosan Qrim mintaqasida qayd etilgan. Saylov dastlabki natijalariga ko'ra Yanukovich Timoshenkodan umum ovozlardagi 3.5% yoki 880 ming ovoz farq bilan ikkinchi davra prezident saylovida g'olib chiqqan. Xalqaro kuzatuvchilar Ukraina saylovlarini demokratiyaning asl nishonasi deya baholadilar. O'zbekiston, Yevropa ittifoqi, AQSh va NATO yetakchilari Yanukovichni qo'lga kiritgan g'alabasi bilan tabriklab bo'ldilar. Biroq Timoshenko raqibi Viktor Yanukovichning prezidentlik saylovida qo'lga kiritgan g'alabasini hech qachon tan olmasligini bildirdi. Bosh vazir shuningdek o'z tarafdorlarini ommaviy norozilik namoyishlari o'tkazishga chaqirmasligini ta'kidladi.
Не піти сьогодні до суду означає здати Україну криміналітету без бою. Я не буду збирати майдани і не допущу публічних громадянських протистоянь.
Bu ishni sudga olib chiqmaslik Ukrainani hech qanday kurashsiz jinoyatchilar qo'liga topshirib qo'yishni anglatadi. Men Kiyev markazida yana bir maydon tashkil qilishga chaqirmayman va ommaviy namoyishlarga ruxsat bermayman. Ukrainaga hozir tinchlik va osoyishtalik kerak. Shuning uchun biz qonuniy yo'l tutib sudga murojaat qilamiz. Bir narsani aniq qilib aytmoqchiman. Yanukovich bizning prezidentimiz emas. Kelajakda nima bo'lishidan qat'iy nazar, Yanukovich Ukrainaning qonuniy saylangan prezidenti bo'la olmaydi. Dedi Timoshenko. Bosh vazirga ko'ra, ayni paytda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilaridan ayrimlari 7-fevral kungi saylovda qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yilgani xususida bayonot berishga tayyor. Biroq Ukraina saylovlarini kuzatgan xalqaro jumladan IXHT kuzatuvchilari ikkinchi davra saylovida hech qanday jiddiy qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yilmaganini ta'kidlaganlar. Timoshenko bayonotiga munosabat bildirgan mintaqalar partiyasi rasmiysi Anna German bosh vazirning sudga murojaati samara bermasligini aytdi. Ayni paytda Ukraina Markaziy saylov komissiyasi bosh vazir Yuliya Timoshenkoning saylov natijalariga qarshi beradigan shikoyat arizasini ko'rib chiqmasligini bildirdi. Bundan tashqari Markaziy saylov komissiyasi 14-fevral kechki payt 2-davra prezident saylovining rasmiy natijalarini e'lon qilishini ma'lum qildi.
Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko raqibi Viktor Yanukovichning prezidentlik saylovida qozongan g'alabasini tan olmasligini bildirdi va bu haqda Avaz Aliyev tayyorlagan lavha bilan tanishdik. Ozodlik to'lqinidasiz. Endi eshittirishimiz Afg'onistonga oid lavha bilan davom etadi. Afg'oniston janubidagi Helmand viloyatining Morja tumanidagi aksar hududlar toliblar tasarrufidan ozod etilgan. Ayni paytda Afg'on va NATO harbiylari tomonidan Helmand viloyatida shanba kuni boshlangan harbiy amaliyot davom etmoqda. Ushbu harbiy amaliyotdan maqsad Helmand viloyatini Taliban jangarilaridan tozalashdir. Mavzu tafsilotlari Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan lavhasida.
Shanba kuni Afg'onistonning eng nobarqaror viloyati Helmandning Morja va Nodali tumanlarini toliblar ishg'olidan ozod etish uchun Afg'on harbiylari va NATO kuchlari ishtirokida yo'lga tashlangan ulkan harbiy amaliyot hamon davom etmoqda. Helmand viloyati hokimi muovini Abdussattor Mirzakvol yakshanba kuni Ozodlik radiosiga Afg'oniston va chet ellik harbiylar Morja tumanining qolgan mintaqalarini tasarruf etish uchun o'z hujumlariga davom ettirmoqdalar dedi. Mirzakvolning aytishicha, 2 kun davomida toliblar jangarilaridan taqriban 30 kishi halok bo'lib, 25 kishi tan jarohati olgan, shuningdek 8 kishi jangari ushlab olingan. Ayni holda toliblar tomoni amaliyot jarayonida xalqaro harbiy kuchlar hamda Afg'oniston harbiylariga katta talafot yetkazganliklarini iddao qilgan. Afg'oniston va NATO rasmiylari ushbu da'volarni rad etganlar. Afg'oniston Milliy mudofaa vaziri general Rahim Vardak Morja va Nodali tumanlarida toliblarga qarshi yo'lga tashlangan harbiy amaliyot planga ko'ra davom etayotganini ta'kidlagan.
Qora amaliyot bisyor xubi pesh mera hamtavrike.
NATO tomonidan nashr etilgan bir bayonotga qaraganda, mushtarak deb nom berilgan ushbu amaliyotda Kanada, Estoniya, Daniya va Afg'oniston harbiylaridan bo'lak 4800 kishi AQSh harbiylari hamda 4000 kishi Buyuk Britaniya kuchlari ishtirok etganlar. Nodali va Morja tumanlarida yo'lga tashlangan ulkan harbiy amaliyotdan ko'zlangan asosiy maqsad ushbu mintaqalarni toliblardan tozalash hamda mazkur hududlarda davlat hokimiyatini mustahkamlash ekani aytiladi. Helmand viloyatida harbiy amaliyot boshlanishi bilan birga mazkur viloyat qo'shnisi bo'lgan Nimruz viloyati hokimi G'ulom Dastgir Ozod Morja va Nodali tumanlaridan orqaga chekingan jangari toliblar Nimruz viloyatiga o'tib borib, mazkur viloyat xavfsizligiga xavf solishi borasida xavotir bildirgan.
Biz qablarni yakamangi bayrdu viloyat va Helmand bir rabita bayi amaliyot surat migrif.
Unga ko'ra amaliyot boshlanmasdan oldin toliblarni boshqa hududlarda orqaga chekinishlarining oldini olish uchun lozim choralar ko'rilishi kerak edi. NATOga qarashli bir manba endi boshlangan harbiy amaliyot uzoq vaqtgacha davom etishini qayd etgan. 15 ming kishi chet ellik harbiylar hamda Afg'oniston armiyasi va milliy politsiyasi hamkorligida yo'lga tashlangan mushtarak harbiy amaliyot 2001 yil oxirlaridan beri Afg'oniston bo'ylab davlat muxoliflariga qarshi yo'lga tashlangan eng ulkan harbiy hujum hisoblanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara xizmati matbuot kotibi Usim Polotovning ma'lum qilishicha 14 fevral
Yangi qon qishlog'idagi Iqon suvi ko'chasi 10 uyda yashovchi Izzatullayevlar xonadonidagi
mamlakatning shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan aholining aksariyatini tashkil etadigan etnik
elektron tekshiruv natijasi aniqlanishicha bu homilalar 5-6 oylik bo'lib ular noqonuniy ravishda abort
Muhammad Rafiq aka suhbatimizni Abdulali Qorining ramziy bo'lsa ham yana qayta dindorlar xonadoniga kirib kelishidan boshlasa.
Zorada tom qulashi oqibatida o'nlab fuqaro jarohat oldi. Voqea joyiga yetib kelgan Moskva shahar hokimi Yuriy Lushkov tom qulashining terrorga mutlaq aloqasi.
Qarindoshlarning hammasi O'zbekistonda. Oyda yilda bir amallab ziyoratga borib keladi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Yangasiz qiz-qizmi yoki chimildiq bo'g'sag'asidagi gurung. O'zbek olami radio jurnalining navbatdagi soni mana shunday sarlavhalandi. O'zbek olami dasturini Sarvar Usmon taqdim etadi.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish.
Siz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yangi bo'lib qolibsiz-da?
Shu oldin beryapti xolos nedan?
Suhbatdoshimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yangi andijonlik Halima opa. U O'zbek dunyosi eshittirishining asosiy mehmoni. Boshqa mehmonlarimiz ham bor. Jizzaxlik Nodira yangi, Xivalik Bibijon yangalar. Yangi ba'zi joylarda kelinoyi so'zining sinonimi. Lekin butun O'zbekiston va uning qo'shnilaridagi o'zbeklarda yangi so'zining alohida yuki bor. Yangi kelin tomonining kuyov tomonga jo'natilgan favqulodda va muxtor elchisi. Bugungi eshittirishimiz ana o'sha elchilar u ularning yangalik faoliyati bilan bog'liq masalalar xususida. Halima yangadan so'raymiz.
Hammasi bo'lib nechta to'yda yangi bo'lgansiz?
Sanab chiqish kerak edi, yo'q deganda bir bormi 30 tacha.
Muqaddima o'rnida.
Yo'q, be yo'q, nima uchun yangalarni gapga solib qolishdi deb hayron bo'lmang. O'zbek dunyosi qandaydir bir ma'noda etnografik eshittirish hamdir, lekin aynan mana shu mavzuni tanlaganimizning yana bir boisi Umida Ahmedovaga borib taqaladi. Bokiralik yuki filmi uchun Umida Ahmedovani O'zbekistonda sudladilar. Uni sudga berganlar fikricha Ahmedova o'z filmi bilan milliy urf-odatlarni toptaganmish. Lekin filmni diqqat bilan ko'rganlar fikricha, muallif odamlar bir-biriga ehtiyotroq bo'lib muomala qilsin. Kelin bilan kuyovga nikoh kechasida ortiqcha ruhiy bosim o'tkazmasin, demoqchi bo'lgan xolos. Bor gap shu. Qiyin-qiyin tesha tegmagan mavzuga tekkanga qiyin. Umida mavzuga birinchi bo'lib qo'l urib qo'ydi va uni sudladilar. Aziz tinglovchi, do'ppini yerga qo'yib, mayli opalar ro'molini yechmay eshitaversinlar. Insof bilan aytingchi, to'ydan keyin yo'q, beyo'q o'zini osib qo'ygan kuyov bola, sirka ichib o'lib olgan kelin bolalar to'g'risidagi gaplarni nahotki eshitmagansiz. Bunday dahshatli gaplarni har qishloqda bo'lmasa ham, ikki qishloqning birida eshitib qolish mumkin-ku. Bu haqda hamma visir-visir qiladi. O'zlaricha taxminlar qilishadi. O'lib olganning go'riga g'isht qarashadi. Yomonotlikqa chiqarishadi. Lekin biron kishi, ey birodarlar, to'xtanglar, sabablar to'g'risida gapiraylik. Sabablar mana bunda, ana unda demaydi. Shaxsan men O'shning Sulaymon tog'idan o'zini tashlagan yigitlar u qizlardan keyin birov shunday deganini eshitgan emasman. Ko'p gapirib yubordim. Yangalar bilan suhbatga o'tish uchun kerak edi bu gaplar.
Yanga itoatga va yana bir narsalarga o'rgatuvchi.
Shu yangani vazifasi nimadan iborat?
Yangani vazifasi kelin bilan kuyovni, kelinga misol uchun yo'l yo'riqlarini o'rgatish. Boshidan endi ayollik vazifasini bajarishni ayta boshlash kerak-da, boshidan qanaqa vazifalar bajarish kerak? Endi birinchidan tortib musulmonchilikda qanaqa qonun qoidalari bor? Birinchi torat ibodatdan boshlanadi-da bu narsa. Undan keyin shu kuyovga qanaqa vazifalarni qilish kerakligini aytish kerak. Kuyovni jo'natayotganda ishga, kuyovi ishdan kelganda eshikda qaynatasi nechta odam bo'lsa, ashularni hammasini hurmatini joyiga qilish kerak. Misoli ota-onasinikiga borish uchun xo'jayindan, uydagi odamlardan ijozat so'rab, yo'l yo'rig'i bilan borish kerakligini aytish kerak. Endi yangi odam shuni hammasini tushuntiribdi, bekarga u yerdan keyin yostiq pul olmaydi yangi.
Ha, yangi xizmati uchun yostiq puli oladi. Kuyov bola ertalab kelin bolani uyda qoldirib chiqib ketar ekan, yostig'ining tagiga pul qo'yadi. Kelin bola buguncha malika, malika ish qilmaydi, o'rinni yig'maydi. Balandligi qariyb 1 metr qilib to'shalgan o'rinni yangi yig'adi. Yig'ayotib, kuyov bola o'z yostig'i ostida qoldirgan pulni olib, kissasiga soladi. Yanganing zimmasidagi vazifa mas'uliyatli. Hozir o'zingiz eshitdingiz, kelin bolani yangi xonadondagi hayot uchun tayyorlaydi. Itoatga, itoatga va yana itoatga o'rgatadi. Itoat qilmagan kelin kelinmi deydi o'zbekning qaynonalari. Ayvonning to'riga qalin qilib solingan joyda pashsha o'ldirgich bilan o'zini yelpib o'tirar ekan.
Yanga tez yordam.
Yanga tez yordamning ham vazifasini bajaradi kerak bo'lsa. Jizzaxlik Nodira yangadan eshiting.
Ba'zi bir holatlar bo'ladi, ekstremal vaziyatlar bo'lib qoladi. Doimomlar bir tekisga ketavermaydi bu hayotda. Skoriy chaqiradigan vaqtlar bo'lib qoladi, bilasiz, bu narsa juda nozik masala bo'lganki, yangani bo'lgani yaxshi deb o'ylayman.
Xullas, o'zbekning yangasi ham tarbiyachi, ham instruktor, ham tez yordam.
Yanganing asosiy vazifasi.
Shariatda sharm yo'q dedik-da, andijonlik yangadan indallosini so'ramoqchi bo'ldik, lekin
yangani asosiy vazifasi o'sha qiz bolani
deb chaynala boshlovdik, anjanlik yangi Halima opa dedilar.
Albatta-da, uni ashirin birinchi ashirin nazorat qiladi-da, endi uni sizga aytmayotgandim-da. Birinchi shuni nazorat qiladi, endi ashindan u nima ashiq qiz bolami, qiz bola emasmi, shuni nihoyatda ehtiyot bo'lib qanday nima qilishlarini, yo'l yo'riqlarini ashetda nima endi o'zbekcha topolmay nablyudeniya qilish kerak-da endi.
В общем, наблюдение qilish kerak ashini. Наблюдениеси ham bor bo'lsin.
Kollektivni yangalar.
Jizzaxning Arnasoyida yashaydigan Nodira yanga наблюденияning zo'rini aytib berdi. Наблюдение bo'lib ham kollektivnisi.
Jizzaxda o'zida bo'lgan bo'lsa, Jizzaxda o'zida masalan biz kelin shur borib qoldik. O'tda birinchi tavba qilganda 30 ta gapirishga to'g'ri kelyapti. Oqshom endi oqshom kelin shur borgandan keyin o'tda kelin kuyov bilan masalan o'sha bitta yerga tushgan bo'lsak, o'sha yerda bu yerdan qiz tarafidan 5 odam borgan bo'lsa, hammasi o'sha yerda o'sha yerda yotish shart bo'lar ekan.
Kelin kuyov yotgan xonadami?
Ha. Endi o'sha yotgan xonada endi hamma shu qiz tushirib borgan mehmonlar bor-ku, ular hammasi o'sha yerda yotish shart bo'lar ekan.
Qayerda bu?
Endi
qayerda?
Jizzaxda o'zida bu. Jizzaxda, Jizzax shahrida nimasi?
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Shunaqa ekan. Odatlar shunaqa ekan. Endi hozir unga ham ancha bo'lib qoldi. Balkim dargi odat o'zgarmaydi, o'sha bo'yicha qolaveradi-yu. Shunaqa ekan.
Endi to'xtang. Endi masalan nozik tushunishimiz uchun uyat bo'lsa ham so'rashga to'g'ri keladi. Mana kelin kuyov yotgan xonada mehmonlar ham yotishibdi. O'sha mehmonlar ko'zida kelin kuyov qo'shilish kerak.
Yo'q, u o'sha kuni o'sha narsa bo'lmaslik uchun. O'sha narsa bo'lmaslik uchun shunday bo'lar ekan. Ertasi kuni endi yuzoqchi degan narsa bo'ladi bizni to'ylarimizda. Yuzoqchi o'tib, hamma aka uka degan qarindosh urug'lar ko'rgani kirib, sahar soat 3da shunday bo'ldi. Kirishdi, ko'rishdi. A undan keyin o'zlari endi tirikchilikni o'zlari qilishadi.
Qiziqda o'zbekning tirikchiligi. Kelin kuyovning xobxonasida qalinligi 1 metrli xobjoning atrofida mehmon ayollarning tizilib o'tirishini Andijonning qishloqlarida ham bundan bir necha yil oldin kuzatish mumkin edi. Har holda Halima yanga shunday deb esladi.
Biz asakaga ham kelin tushirib borganmiz. Bundan sizga aytsam 20 yildan 25 yil bo'lib ketdi chamasi. Aslida borganimizda biz unda endi ancha saldi yoshiroq edik. Katta-katta xotinlar shu yerda yotish shart yotadi deb yotishib qolgan. Biz boshqa xonaga chiqib ketib yotganmiz hamma.
Qayerda yotib qolgan?
Asakada-da?
Yo'q, asakada.
Kelinni oldida tevarak.
Deb asakada. Kelin kuyov yotgan xonada yotib qolishganmi?
Ha, shuni tevaragida yotishar ekan. Qorovullashib.
Siz o'z ko'zingiz bilan
ko'rganmisiz? Ha, shetda bo'lib bundan biz boshqa uyga chiqib ketib yotganmiz.
Qizig'i Hikoyamiz bir bog'dan, bir tog'dan bo'lmayapti, mish qilib. Ha, endi bog'dan bo'lsa ham, tog'dan bo'lsa ham qaytadigan joyimiz bir.
Bo'l, bo'l, tez bo'l. O'g'il bolamsan o'zi?
Qaytadigan joyimiz yanganing posti. Halima yanga esa postning yaxshi soqchisi. Suhbatni kelgan joydan davom ettiramiz.
Qiz bola unaqa hayot ko'rmagan, ko'pincha o'g'il bolalar ham unaqa hayotni ko'rmagan.
Tushunayotgandirsiz? Qanaqa hayotni aytayotganimni.
Yangi eshitayda poylab turib olsa, u bola bechoralarga qiyin bo'lmaydimi? U ruhiyatiga ta'sir qilmaydimi? O'ylamayapsiz shu tomonni.
Yo'q. Mana endi misol uchun shunaqa nimalar ham bo'lganda ish. Mana yaqinda mana u menalovi o'rtanchi qiz bo'lmaydi, qaynopasi qizini berdi-da. U bola ham yosh, qiz ham yosh. Eshityapsizmi?
Eshityapman-da.
Ha. Ikkovi ham yosh, lekin endi men bir kun yotdim, ikki kun yotdim. Endi ikkalovi nimaga ko'ngil topisha olmadi. Men etta bilan turib, ikki kundan keyin onasiga aytdim. Endi bu shart bo'ladigan ish emas, bu ko'ngil ishi. Qachon ko'ngil topishganda topisha oladi. Endi buni poylab, buni zaxtalat etib bo'ladigan ish emas. Unda xijolat bo'lmasa, endi tek qo'yib qo'ying. Endi bularni qistamang, xijolat qilmang, dedim. Bo'pti dedi, men uyga keldim, bir kun uyda yotdim, ertasi kun lekin zvant etishyapti. Xursand bo'lish, so'yinchi bering, yaxshimi, andaqa bo'ldi, bo'ldi, ish bitdi dedi.
Yaxshi bo'pti, ish bitibdi. E'tibor berdingizmi, aziz tinglovchi, yanga ketib qolganidan keyin bitibdi ish. Lekin xivalik yangalar to g'alaba karnaylari chalinib, zafar bayroqlari xilpiramagunicha postidan jilmaydi. Har holda Bibijon yanganing gapi shunday.
Bibijon opa, yanga necha kun o'tiradi kuyov bolani uyida?
2 kun o'tiradi. Shu qiz bola bo'lgandan keyin ertaga kelin salom bo'ladi, u kun ham qoladi, kechda kuyov barak bo'ladi. So'nggi kuni taxlani yig'lashtirib, qizligini tushuntirib olib keladi
qiz. Ha, endi Bibijon opa, endi issiq jon. Odamda har xil vaziyat bo'lishi mumkin. O'sha kelin bolada ham har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Endi shu 2 kunda ulgurishmasa-chi?
Endi keyin endi uni doktorga olib borish kerak, yanga qaynatalarini tushuntirish kerak. ishqil tushuntirish olib shu yanga qiz bola qiz bo'lmayinchali uyga kelmaydi.
Og'ir ekan xorazmlik yangalarga. Andijonlik yangamizga qaytamiz.
Yanga uchastkovoy Melisa.
Mana siz kamida 30 marta yangalik qilgan ekansiz. O'sha kelin kuyovni bilmayman, boshqa so'z topa olmayapman. Eng uzoq poylaganingiz necha kun bo'lgan?
Men 3 kun yotganmanda keyin bo'pti endi sizlar dam olib turinglar deb uyimga qaytib ketib, o 3-4 kundan keyin ham borganman. Bu shunaqa endi bu ilohiy narsada buni endi muandaqa deb birovni zastalat etib nima qilishga yaramaydi endi. U o'g'il bola ham endi sal tarbiyaviy nariyadan o'ziga loyiq jo'ralardan informatsiya olish kerak. Qiz bolaga ham neki yanga yo'l yo'rig'ini tushuntiradi-da.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
O'sha yostiq pulini halollab olib ketaman. Kerak bo'lsa bir oy ham yotaveraman. Deydigan yangalar ham bo'ladimi?
Yo'q, unda bo'lmaydi. Unda uyat bo'ladi. 2 kun yotgandan keyin yanga agar ular ko'ngil topisha olmasa, ashi qizni nima, o'g'il bolani onasi ashi yangaga bitta beradigan nimasini, bir kiyimli latasini, jindak tadarka-sadarkasini qilib tigib beradi. Endi u yanga o'z ixtiyori bilan mahallani bo'lish kerak emas-da, o'z ixtiyori bilan endi buyog'iga Alloh to'zim berib, insob berib, buyog'ini Alloh ilgari qilsin. Endi men boray. Endi sizlar o'zingizlar bunday xabar olib, chiroyli nima qilatda, eshikka chiqarib, ular bilan ko'rishtirib qo'yaman. Nimalar bilan uydagi haligi qayin yurti bilan kelinchaydi, salom berdirib, bir teydan choy berdirib, yo'l yo'rig'ini qilib turib, endi chiroyli xizmatni qilib yuraversin. Qachon o'zlari topishganda topishib oladi deb kela olaman men.
Mana ko'pincha shu ish oxiriga yetmasdan ketib qolasiz ekan, a?
Ha.
Shu ham aytib turibdi u bechoralar qiynalganini. Umuman yangi degan narsani ortiqcha degan qarorga kelsa bo'lmaydimi odamlar?
Endi bu ilgaridan bo'lib kelgan narsa, endi buni endi ashali qiz bolani qiz bola emasligini ohla berish kerak uchun ashularga endi nima qo'yib qo'yapti? Uchastkova Melisa qo'yib qo'yapti, takbutda.
Yo, aslida
mana ilgaridan qolib kelgan ekanda bu almasoqdan beri.
Juda chiroyli aytdingiz. Uchastkova Melisa u yangi. Mana
aslida
shu uchastkova Melisa kerakmi qiz bolani tekshirishga?
Endi menimchasiga ham ashi kerak emas, misol uchun. Ha, endi haligi olayotgan odam ashi qizni nasibini, nimasini, avlodini bilib, ishonib olyapti. Yigit ham ashi qizni halol pohligini bilib olyapti. Bu olib bo'lgandan olayotgandan keyin o'zi 3-chi, 3-chi lishni qilib odam nima kerak bor o'zi aslida?
Andijonlik Halima yanga sezgan bo'lsangiz, kelajakdagi yostiq pullaridan, oladigan boshqa sovg'alaridan ko'zini chirt yumib voz kechib yormoqchi. Jizzaxlik Nodira yanga ham yangalik instituti eskirib qoldi degan fikrda. Yangalik instituti degan iborani men o'zimdan qo'shdim. Chiroyli, a? Nodira yanga soddaroq gapirdi.
Hozirgi zamonda yangi eskirib qoldi. Endi necha yil, necha zamon o'tib ketgan bo'lsa ham, lekin o'sha narsa singishda bo'lib qolgan odamlar bar bu narsadan voz kecha olmaydi, lekin hozir hamma narsa uzo real jizm, hamma narsani ko'rsatib turgandan keyin yangani uzo kerak ham yo'q bo'lib qoldi o'zi shu hozirgi bizni zamonamizga kelibdi.
Lekin xivalik bibijon yanganing bu masaladagi pozitsiyasi qat'iy, yangasiz kelin kelinmi deb masalani ko'ndalang qo'yadi u.
O'zbek xalqida yanga bo'lmasa qiz qiz hisoblanmaydi. Shu yanga bo'lmasa qiz hisoblanmaydi. U kelin ham bo'lmaydi, olmaydi hech kim uni. Shu yangasiz qiz qiz bo'lmaydi.
Yangasiz qiz qiz bo'lmasmish. Bibijon yanganing fikricha.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Shaxsan meni bir narsa o'ylantiradi. O'zbek qiz chiqarar ekan, bo'lajak qudalarning nasl-nasabini surishtiradi. O'zbek o'g'il uylar ekan, bo'lajak qudalarning nasl-nasabini surishtiradi. O'zbek ko'pincha qarindoshiga, ya'ni sinashta oilaga quda bo'ladi. Qarindoshining qizi o'z qiziday. Ko'zining oldida katta bo'ldi. Qog'ozga o'ralgan qandday gard yuqmay o'sdi. Lekin shunga qaramay, baribir yangasiz ish bitmaydi. Yanga institutini hech bir o'zbek o'ziga qog'ozga o'ralgan qanday gard yukmay o'sgan qiziga haqorat deb qabul qilmaydi. Nega shunday? Yo men biroz oshirib yordimmi? O'zbek dunyosi eshitirishining navbatdagi soni nihoyasiga yetdi, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng eshitirishimizning ikkinchi qismi boshlanadi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.